cara nebeske u teške ni duše istine koji se svuda i sve ispunjava šnici dobara i davača života dođu, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše. Čast mi i posebno zadovoljstvo da vam predstavim našeg večerašnjeg gosta, Jereja Branislava Kedžića, koji će govoriti o anđelima, o bestelesnim silama sa posebnim fokusom na svetog arhangela Mihajla. Ako budete imali pitanja, posle predavanja možete postaviti Jereju Branislavu pitanje.
Još jednom pomaže Bog svima. Drago mi je da se vidimo ovde i to da se vidimo ponovo i zahvaljujem se ocu Arseniju i mom dragom kolegi, ocu Bošku i naravno svima vama ovde parohijanima Hrama Vaznesenja Gospodnjeg, što se ponovo vidimo, susrećemo i ono što je meni jako drago jeste kada smo i mi razgovarali o tome da se ponovo susretnemo, govorimo naravno o temama koje su aktuelne, a naravno mi kao hrišćani koji živimo bogoslužbenim liturgijskim životom, aktuelna tema za nas ovih dana naravno jesu praznici i naročito praznik koji nam sada dolazi u susret, a to jeste sabor svetog arhangela Mihajla i ostalih sila bestelesnih, kako je pravi i puni naziv ovog praznika. Gospod je stvorio svet, stvorio je čoveka, ali pored te vidljive materijalne stvarnosti, Gospod je stvorio, i to ne možemo poreći na osnovu i svetopisamskog izveštaja, kako i starog i novog zaveta, skoro u svim knjigama naše Biblije, a tako i gledajući, slušajući predanje crkve, ne samo novozavetne crkve, nego predanje i starozavetno, vidimo da pored ovog vidljivog materijalnog sveta koji mi vidimo oko sebe, Gospod je stvorio i nevidljivi svet, odnosno duhovni svet. Taj duhovni svet se ponekada u Bibliji naziva nebesima, nebesa, ili kaže se nešto što je iznad nebesa. I sigurno da ovaj svetopisamski izveštaj o tom nematerijalnom svetu, onako kako ga mi nalazimo u Bibliji, često puta opisanog nekim plastičnim opisima anđela, arhanđela ili drugim pojavama sa kojima se čovek susreće u ovozemaljskom životu, jesu jedni simbolički opisi, ali sigurno je da taj svet i takav ne pripada ovome fizičkom i materijalnom svemiru, što znači da on nema neke svoje fizičke dimenzije. To što pak taj svet postoji kao nematerijalni svet, kao duhovni svet, njega ništa manje ne čini stvarnim i istinskim i prisutnim oko nas. Nevidljiva tvorevina, ona postoji kao različita pak od stvorenog materijalnog svemira, po svemu je različita, a potpuno je različita naravno i od onog nestvorenog što postoji, a to je jedino što je nestvoreno, božansko postojanje, postojanje Boga, nestvorenoga Boga. Mi ćemo videti, kao što rekoh, i kroz Sveto pismo, Staroga i Novoga Zaveta, ali takođe i kod mnogih otaca, učenje o nebeskim bestelesnim silama. I često puta, odnosno mnogo puta, se naziva taj svet anđelima. Prosto jednostavno rečju anđeli. Tako i Sveti Vasilije Veliki u svom tačnom izloženju pravoslavne vere, to je jedno tele gde on pokušava na jedan sistematičan način da izloži pravoslavnu veru. On u knjizi drugoj, u trećoj glavi za anđele kaže da su oni biće, odnosno suština, priroda, obdarena umom, svagda u pokretu, koja ima svoju slobodnu volju, bestelesnost, koje služi Bogu, koje je po blagodati dobilo besmrtnost za svoju prirodu i čiju suštinu i oblik zna jedino tvorac koji je stvorio. Mi smo na osnovu svih ovih svedočanstava, naravno kroz razvijanje bogosluženja pravoslavne crkve, razvili naročito i proslavljanje svetih anđela. I vidjet ćemo da proslavljanje bestelesnih sila zaista nije manje od proslavljanja najvećih Božjih ugodnika, događaja i ličnosti koja su vezana za čovjekov domostroj spasenja, za Gospoda Isusa Hrista, presvetu Bogorodicu Svetog Jovana Krstitelja. Vidjet ćemo da odmah posle i njihovog proslavljanja, čak i jedan dan u toku nedelja, to je ponedeljak, prvi dan, odnosno ako računamo nedelju kao prvi, drugi dan, odmah posle nedelje, jeste proslavljanje bestelesnih sila nebeskih Svetog Arhangela Mihajla, Gavrila i ostalih besplotnih sila. Zatim imamo i posebne praznike, najveći naročiti praznik jeste upravo ovaj koji nam sleduje, koje proslavljamo 8. novembra po starom kalendaru, odnosno po novom kalendaru 21. kada slavimo taj sabor Svetog Arhangela Mihajla i svih sila bestelesnih. Govorit ćemo nešto i o Arhangelu Mihajlu malo kasnije, ali bitno je naglasiti sada odmah da proslavljenje baš njega po imenice sa ostalim bestelesnim silama označava kako se sreće često puta kod Otaca i u Svetome pismu, da je Arhangel Mihajlo arhistratik, odnosno predvodnik tih nebeskih sila, da on stoji kao njihov predvodnik ili vođa. Zatim imamo i praznik Svetog Arhangela Gavrila, koji slavimo odmah sutradan po prazniku Blagovesti. 25. aprila slavimo Blagovesti marta, odnosno 7. aprila po novom, a već sutradan po jednoj tradiciji crkve, da sutradan po nekim velikim događajima iz života Hristovog, kao što su, na primjer, blagovest presvetoj Bogorodici, da će roditi Hrista, sutradan se slavi ličnost koja je najviše vezana za taj događaj, a to jeste upravo sveti Arhangel Gavrilo. Zatim imamo još jednu proslavu Arhangela Gavrila 26. jula, zatim imamo čudo svetog Arhangela Mihajla u Kolosiji ili u Honi, koje proslavljamo 6. septembra. To su sve proslavljanja svetih Arhangela, odnosno svetih bestelesnih sila, ali naročito ćemo vidjeti, o tome ćemo govoriti kako sam ja zamislio u jednom drugom delu mog izlaganja, čime ćemo i završiti posle, a to je upravo proslavljenje bestelesnih sila u najvećoj tajni crkve, a to jest u Svetoj Evharistiji, u liturgiji, i tu ćemo upravo vidjeti na koje mesto su stavljene bestelesne sile, odnosno kakva je upravo veza i odnos bestelesnih sila i čoveka kao krune Božijeg stvaranja, i to materijalnog, vidljivog stvaranja. Sveti Ava Justin Ćelijski nam donosi, naravno, u svojim žitijima svetih, koje nam i služe kao jedan od najvećih izvora i koje treba da čitamo uvek u oči ovako velikih praznika, gdje ćemo znaći upravo one, ne samo fakte o životu određenih svetitelja, već naročito naći duhovnu pouku koja će nas okrepiti i pripremiti za taj praznik. On kada kaže, napominje da je ovaj praznik sabora Svetog Arhangela Mihajla ustanovljen upravo iz razloga da se pravilno razume način postojanje i služba bestelesnih sila nebeskih i njihovo mesto u domostroju ikonomije spasenja. Naročito treba istaći, što i on kaže, da su se pojavila vrlo rano veoma pogrešna učenja o svetim bestelesnim silama, o anđelima, i da su ova učenja smislili neznabošci, jeretici, idolopoklonici, i da upravo crkva, kao i u mnogim drugim situacijama, pokušava da ustanovljavajući ovaj praznik pokuša nekako ta pogrešna učenja da ispravi. To nije slučaj samo sa ovim praznikom, to je slučaj sa mnogim drugim praznicima. Podsjetimo se samo na primjer praznika Sveta tri jerarha, koji je ustanovljen upravo zbog jednog problema koji se pojavio u hrišćanskoj zajednici oko poštovanja Sveta tri jerarha, i upravo sada crkva reaguje među hrišćanima kako bi ispravila neka pogrešna shvatanja i prisvajanja ovih učitelja crkve. Također, podsjetimo se na primjer da su najpre himne i crkvene pesme nastajale u jeretičkim okruženjima, da su prvo jeretici počeli da pišu himne i pesme i da na taj način hvale Gospoda, a da su onda oci crkve reagovali kada su se u tim himnama pojavljivala upravo lažna i pogrešna učenja o pravoslavnoj veri. I onda, eto, iz tog jedan je to bio od razloga, naravno, i iz tog razloga posle mi dobijamo ovako lepu i razvijenu himnografiju kakvu imamo danas i na kojem počiva i naše pravoslavno bogosluženje. Čovek otpavši od Boga kroz praroditelja Adama i Evu i kasnije udaljujući se od Boga, naravno često puta je stvarao sebi pogrešne slike o božanstvu. Tako da je nebrojeno puta u istoriji čovečanstva čovjek davao božanska svojstva prirodi, stvorenjima, životinjama, pa tako, na primjer, čitamo u knjizi Careva. Kađahu valu, suncu i mesecu i zvezdama i svoj vojsci nebeskoj. Vidimo da je čovjek poistovetio anđele sa božanskim, da je smatrao za anđele da su oni božanska bića i da im se treba klanjati. I na taj način stvorio, da kažemo, jedno idealo poklonstvo, odnosno jedno anđelo poklonstvo koje u suštini nije pravoslavno, nije crkveno učenje. To pogrešno učenje o anđelima prisutno je i u vreme Gospoda Isusa Hrista, a anđeli se dosta često pominjuju u Svetom pismu Novog Zaveta. Sveti apostol Pavle također kaže na jednom mestu: niko da vas ne vara po svojoj volji izabranom poniznošću i obožavanjem anđela, upuštajući se ono što nije vidno i uzalud nadimajući se umom tela svog i ne držići se glave, to jest Hrista. Neki pak jeretici govorili su u svojim učenjima da su stile bestelesne tvorci, vidljive tvari i kao bestelesni da su i viši i vredniji od Hrista koji je postao čovjek. Za arhangela Mihajla govorili su da je Bog Jevreja. Znači, smatralo je se da su arhanđeli, anđelske sile, jednaki drugom licu Svete Trojice, Gospodu Hristu, čak i viši od njega, što je naravno bilo pogrešno učenje koje je trebalo ispraviti. Naročito su se ta pogrešna učenja o anđelima množila u gradu Kolosi, koji se nalazio u oblasti Frigije u Maloj Aziji, i kasnije ovaj grad nazvan Honi. Taj grad je pripadao Laodikijskoj mitropoliji i imamo i Laodikijski pomesni sabor svetih otaca, koji će u svom 35. pravilu kaže da se osuđuju jeretici koji se mole anđelima kao tvorcima i upraviteljima sveta. I upravo u ovom mestu vidjet ćemo da i intervencija samoga Gospoda jeste da preko arhangela Mihajla čini mnoga čuda, i za verovatno vam je svima i poznat taj veliki praznik crkve, mnogi proslavljaju taj praznik, a to je čudo svetog arhangela Mihajla u Honi, koje se proslavlja 6. septembra. I upravo vidjet ćemo, ta intervencija jeste ono što je ispravilo pogrešno učenje o anđelima upravo u ovom mestu, gde je na izvoru gde su se dešavala čuda kroz svetog arhangela Mihajla kasnije sagrađen velelepni hram posvećen ovom svetom arhanđelu Božijem. Sveti arhangel Mihajlo i praznik koji nama sleduje proslavlja se u mesecu novembru, i Sveti Ava Justin Ćelijski u svom žitiju kaže da se proslavlja upravo u novembru zato što se smatra da je u mesecu martu bilo stvaranje sveta, a mesec novembar je deveti mesec od meseca marta, a upravo zbog devet anđelskih činova. I tu sada dolazimo do jedne ličnosti koja, jednog oca crkve, jednog spisa koji nam upravo daje najveća svedočanstva o učenju crkve o svetim bestelesnim silama nebeskim, a to jeste ličnost i spis koji se vezuje za svetog Dionisija Areopagita, učenika svetog apostola Pavla. Međutim, nije sigurno i kasnije je osporavano autentičnost ovog dela, da se pripiše njemu, ali sigurno da jeste i delo nekog pobožnog oca pisca crkve, nastalo kasnije u odnosu na Dionisija Areopagita, ali pripisano sigurno njegovom imenu zbog svoje važnosti. Tako da imamo jedan skup spisa koji se nazivaju upravo Corpus Areopagiticum i među njima jeste upravo ovo delo o nebeskoj jerarhiji. I u tom delu o nebeskoj jerarhiji razvija se upravo to učenje o 9 anđelskih činova, potkrepljeno svetopisamskim biblijskim svedočanstvima, izveštajima od staroga preko novoga zaveta. Tako da će se anđelski činovi deliti u 3 dela po 3 čina. Prvu i najvišu i presvetoj trojici najbližu jerarhiju sačinjavaće serafimi, heruvimi i prestoli. Najbliže tvorcu i sazdatelju stoje upravo serafimi, koji se nazivaju šestokrili, i o njima nam svedoči sveti prorok Isaija, koji kaže: serafimi stajaku oko njega, svaki od njih imaše 6 krila. Oni su plamenoliki, kao oni koji stoje pred Gospodom, o kome se piše: Bog je naš oganj koji spaljuje, presto je njegov plamen ognjeni, slava je Gospodnja kao oganj koji plamti. A i psalmopojec David nam kaže u stihu koji pevamo veoma često na bogosluženjima, da Gospod čini anđele svoje duhovima i sluge svoje plamen ognjeni. Serafimi upravo se u ovom spisu napominju kao da su oni koji greju ili plamte ljubav prema Gospodu i druge raspaljuju takvom ljubavlju, što im i samo ime pokazuje, jer na jevrejskom serafim znači onaj koji plamti ili onaj koji zapaljuje. Posle serafima pred Gospodom stoje mnogooki heruvimi. Iza njih sveti Dionisije govori da jače od drugih nižih činova sijaju svakda svetlošću bogopoznanja i znanja tajni Božjih i premudrosti Božji. Heruvim na jevrejskom jeziku i znači veliko razumevanje ili izlivanje premudrosti. Pošto se kaže preko heruvima i drugima šalje premudrost i daje prosvećenje očiju razuma za bogoviđenje i bogorazumevanje. A zatim, kako navodi sveti Dionisije, posle serafima i heruvima Gospodu predstoje prestoli. A sveti Maksim Ispovednik govori da na njima Bog razumno počiva. Oni se nazivaju bogonosni ne zato što im je to prirodno svojstvo, već po blagodati koja im je data za takvo služenje Gospodu, kako objašnjava sveti Vasilije Veliki, jer ih je Gospod prizvao i priveo u tu službu. To su 3 čina koji su najbliže Gospodu po ovom spisu svetoga Dionisija. Zatim, ispod njih u srednjoj jerarhiji također su 3 čina gospodstva, sile i vlasti. Gospodstva se nazivaju jer oni gospodare nad nižim i od njih anđelima, a sami su slobodni. Oni, kako kaže sveti Dionisije u svom spisu, izviru silu blagorazumnog gospodarenja i mudroga upravljanja vlastima na zemlji od Boga postavljenim. Oni uče vladati osjećanjima, smirivati u sebi nepristojne želje i strasti, podčinjavati telo duhu, gospodariti nad svojom voljom i stajati iznad svakoga iskušenja. Zatim sile, ispunjujući se snage, ispunjavaju volju svevišnjega Boga, izvršavajući sve sa lakoćom. Oni čine i prevelika čuda i tu svoju blagodat čuda koju imaju sile prenose i na čoveka. I kroz njih upravo oni kojima Gospod daje blagodat izlivaju je na ugodnike Božije koji su udostojni te blagodati da i oni čine čudesa ono što i mi naravno svi svedočimo i što svedoče mnoga žitija svetih o svetim Božjim ugodnicima i njihovim čudima koja se dešavaju, isceljenjima i tako dalje. Vlasti se nazivaju tako jer imaju vlast nad đavolom, nad demonima i ukraćuju demonsku vlast. Oni odbijaju iskušenja koje đavo priređuje ljudima. Ne dopuštaju đavolu da naškodi ljudima onoliko koliko bi đavo zaista želeo i zaista mogao. I u najnižoj hijerarhiji, hijerarhiji koja je najbliža ljudima, jesu načala, arhangeli i angeli. Načala se nazivaju zato što načalstvuju i starešinuju nad nižim od njih anđelskim činovima. Oni ih upućuju na izvršavanje Božije volje i božanskih naređenja. Sveti Grigorije Dvojeslov, tumačeći ulogu načala, kaže da oni poučavaju ljude odavati svakom starešini poštovanje koje priliči njegovome zvanju. Oni isto tako izvode dostojne ljude na važne položaje i poučavaju ih da služe drugima, a da se ne gorde i da ne koriste svoj položaj. Arhangeli i angeli. Arhangelima se nazivaju veliki blagovesnici, odnosno blagovesnici koji blagoveste nešto veliko i preslavno od Gospoda. I naravno, i imamo svjedočanstva najviše u Novome Zavetu, gde se javljaju arhangeli Mihajlo i Gavrilo, koji blagoveste neke od najvećih tajni. Najveća tajna jeste upravo ovaploćenje Gospoda Isusa Hrista i javljanje prilikom blagovesti Presvetoj Bogorodici. Zatim vidimo arhangela koji blagovesti vaskrsenje Gospodnje u grobu Spasiteljom. A njihovo služenje se po Svetom Dionisiju, Areopagitu, sastoji u tome da otkrivaju proroštva, da prosvećuju i upoznavaju i urazumevaju ljude u volji Božji. Sveti Grigorije kaže za njih da oni ukrepljuju ljudima svetu veru prosvećujući im um svetlošću poznanja svetog evanđelja i otkrivajući im tajne blagočestive vere. I anđeli u čitavoj hijerarhiji jesu najniži i ljudima najbliži. Oni javljaju namere i tajne Božje i podučavaju vrlinskim životom čoveka, a pridodati su svima nama kao anđeli čuvari. Ono što najbitnije sada u čitavom ovom nabrajanju devet anđelskih činova jeste to da vidimo koja je služba samih anđela, odnosno bestelesnih sila. Vidimo da Gospod njih stvara i da se u svakoj službi koju oni izvršavaju, oni usmeravaju na ljude i imaju neku vezu sa ljudima. I tako oni neposredno upravo učestvuju u onoj ekonomiji spasenja Gospoda Isusa Hrista za čoveka i upravo kao što vidimo da oni čoveka čuvaju od demona, da oni čoveka upravljaju ka Gospodu, da oni čoveku daju snage, daju mu sile, da oni čoveka upućuju kako i na koji način treba Gospodu služiti i kako to čovek kao serafim, kao heruvim treba upravo, a to naročito na najvažnijem događaju naše crkve na svetoj liturgiji, što ćemo sada videti, kroz što ćemo proći, upravo da se čovek upodobi njima, a oni su ti koji neprestano bdiju i pomažu i izvršavaju volju Božju. Izvršavaju volju Božju i zato se i nazivaju anđeli. Anđeli, kada kažemo angel, angelos ili na jevrejskom jeziku malak, nije ime prirode, ime suštine, nego je to služba koju anđeli izvršavaju. A njihova služba jeste upravo da budu vesnici, da budu blagovesnici blage reči Božje. I upravo zato njihovo ime označava službu kojom se oni bave. Anđeli su prikazani na mnogo mesta u samoj umetnosti pravoslavne crkve. Ako pogledamo naš pravoslavni hram, vidimo kako su oslikani, vidjet ćemo da su svuda u svakoj kompoziciji prisutna i bestelesna bića, odnosno anđeli. Naravno, predstavljeni onim simboličkim opisom o kom smo na početku govorili. Često puta serafimi se slikaju sa šest krila kako zaklanjaju lice svoje upravo zbog tog te blizine koje se oni nalaze, blizine Gospodu, i često puta slikaju se kao narandžasti, kao crveni, kao plameni koji se nalaze pred Gospodom, plamteći upravo tom svojom plamenom ljubavlju prema Gospodu. Vidjet ćemo zatim pored njih herovime koji se slikaju, a naročito i najviše se slikaju upravo oni koji imaju najviše veze sa samim čovjekom, a tu su arhanđeli i anđeli. Arhanđele ćemo vidjeti da se slikaju i svako od nas vjerovatno ima u svojim domovima ikonu svetog arhangela Mihajla. Vidjet ćemo da se on slika upravo kao arhistratik Boži, odnosno da se slika kao stražar, kao vojnik Boži koji je sa mačem. Često puta je arhangel Gavrilo, ali često puta slikaju se, a naročito anđeli, upravo kao mladići sa trakom u kosi koja upravo označava to njihovo služenje, odnosno dolazak i blagovest, izlivanje, odnosno saopštavanje blage vesti Božije čoveku. Naročito ćemo vidjeti anđele prikazane u oltaru svetoga hrama, gde se prikazuju upravo delovi najznačajnijeg događaja crkve, a to je svete liturgije. Vidjet ćemo na samome prestolu presvetu Bogorodicu koja drži u naručju jagnje Božije, odnosno svoga sina, takozvana ikona širša je nebes, šira od nebesa, i često puta slikaće se dva anđela Božija, odnosno ili arhangeli Mihajlo i Gavrilo, koji se klanjaju presvetoj Bogorodici. Zatim često ćemo vidjeti u prikazu ispod ove ikone pričešćivanje apostola, a oni koji će služiti na tom pričešćivanju apostola, sveštenika crkve i Hrista kao pastira, arhipastira, kao Hrista episkopa, vidjet ćemo službu đakona koju će obavljati upravo anđeli Božiji, i oni će upravo pomagati prilikom svetoga pričešćivanja. Kao što smo vidjeli, postojanje anđela jeste upravo, kao što rekoh, opravdano potrebom da se pomogne čovjeku u izgrađivanju njegovog spasenja. I sav odnos bića anđela i čovjeka jeste u svrhu približavanja Bogu, spasenja, opomene, čuvanja od svega onoga pogrešnog u ovozemaljskom životu. Ali najsvečanije i najtajanstvenije, pored svih ovih praznika koje smo govorili o svetim bestelesnim silama, mi ćemo proslavljati svete arhanđele, anđeli i ostale činove anđelske upravo na najvećoj tajni naše crkve, a to jeste u svetoj liturgiji. Pa ako pogledamo naš jedan bogoslužbeni dan, jedan dnevni poredak bogosluženja, mi ćemo vidjeti da on počinje večernjim bogosluženjem, počinjuće prednačinateljnim večernjim 103. psalmom, u kome će se govoriti o stvaranju sveta. To je psalam stvaranja. U njemu se govori kako je Gospod stvorio ptice, kako je stvorio nebo, zemlju, kako je stvorio laviće koji riču, kako je stvorio sve ono što traži hranu, sunce, mjesec. Govori se znači o stvaranju materijalnog ovozemaljskog sveta. I polako, bogosluženjem večernjim, koje će označavati i često se puta govoriti kao starozavetno, kao stari zavet, simbolika staroga zaveta, početak našeg spasenja, početak večernje bogosluženje će biti sa blagosloven Bog naš. Još uvijek nemamo jasnu sliku o postojanju Svete Trojice. Pa preko večernje službe i noći dolazimo do jutarnjeg bogosluženja, kada ćemo obavestiti i blagovestiti upravo tu tajnu spasenja kroz vozglas slava svetoj, jednosušnoj, životvornoj, nerazdeljivoj Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha, kada već blagovestimo dolazak Spasitelja i njegovu misiju, koja će se upravo kroz čitavu jutarnju službu, a naročito izraženo u kanonu i u 9 biblijskih pesama koje će govoriti o tom starozavetnom starozavetnoj misiji Božijoj za čoveka, a onda i preko novozavetne, preko one pesme Presvete Bogorodice, veliča duša moja Gospoda i obradova se duh moj, a to jeste upravo veličanje dolaska Gospoda Hrista i Spasitelja kao najveće tajne. I onoga što nam je Gospod darovao, a to je da nam je darovao sebe, svoju ličnost, svoje telo i svoju krv, dao je i izlio za nas i ostavio nam je upravo da služimo i bogoslužimo onom bogosluženju koje će biti kruna tog dnevnog poretka bogosluženja, a to jeste sveta liturgija. Stoga će uvod u liturgiju biti već kraj jutrenjeg bogosluženja, kada ćemo pred hvalitne stihire, slavoslovne velike stihire koje će hvaliti Gospoda i psalam koji će hvaliti Gospoda, mi pevati, odnosno pročitati vozglas, jer tebe hvale sve sile nebeske i tebi slavu uznose. Upravo je to vozglas pred hvalitne stihire i upravo se pokazuje kakva je želja nas, a to jeste da i mi zajedno sa silama nebeskim hvalimo i pevamo Gospoda. I tu će biti uvod upravo onu liturgiju, liturgiju koja će biti ikona budućega carstva, odnosno večnoga carstva, liturgija koju ćemo služiti, na kojoj ćemo mi ikonizovati naš budući život, život u spasenju kroz Hrista. I tako ćemo vidjeti da u svim ranim liturgijama crkve, naročito one antiohijskog tipa, upravo se nalaze ovi opisi poistovećivanja i pripreme, asketske pripreme čoveka za prisustvovanje svetoj liturgiji. Od nas će se zahtevati jedna asketska priprema da učestvujemo na svetoj liturgiji, a ta priprema se od nas očekuje da bude poistovećivanje sa bestelesnim silama, sa anđelima Božije. To će nam svedočiti sve rane liturgije, naročito liturgija svetog apostola Jakova, a nju će preuzeti i ovu temu će preuzeti i liturgije koje i danas imamo, a to su velikih svetih otaca Vasilija i Jovana Zlatoustog. Tako da ćemo mi, na primjer, imati na početku liturgije svetog apostola Jakova uznošenje molitve Bogu da se vernici poistovete sa serafimima i za osvećenje duše i tela. A u sirijskoj redakciji ove liturgije je to najjasnije izraženo. Pa gde se kaže? Jer je On učinio nas ravnima njima. Stojimo mi na strašnom mestu i predstojimo sa hjeruvimima i serafimima. Mi smo postali braća i zajedničari, i stražara i anđela. I zajedno sa njima vršimo služenje ognjeno i duhovno. Mi ćemo upravo vidjeti i u liturgiji svetog Vasilija Velikog, kao što rekoh, ako vidimo već pripremu za svetu liturgiju koju će sveštenik vršiti upravo na ovom mestu kada se budu pevale budu pevali ti hvalitni psalmi. Mi to danas možda na našim bogosluženjima gde su odvojeni jutrenje bogosluženje i liturgija ne možemo da doživimo apsolutno, ali ima hramovim kojima se služi i odvojeno večernje jutrenje bogosluženje gde se spajaju jutarnje bogosluženje i liturgija i upravo na ovom mestu kod tog vozglasa počinje proskomidija, odnosno priprema za svetu liturgiju. I upravo kada mi slavoslovimo i hvalimo Gospoda kroz veliko slavoslovlje, slava tebi koji si nam pokazao svetlost, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja i ostale reči takozvanog velikog slavoslovlja, sveštenik će krenuti da vrši proskomidiju na kojoj će vaditi 9 činova, upravo vidite i ovde mesto anđelskog anđelske simbolike, a to je vađenje 9 činova, 3 reda po 3 čestica koje sveštenik vadi na sveti diskos. A onda imamo početak svete liturgije i naročito ulazak u sveti hram, mali vhod kako se naziva, kojim u suštini i počinje liturgija, reči liturgija oglašenih, kada će sveštenik čitati molitvu vhoda. A u toj molitvi vhoda on će reći: Vladiko Gospode, Bože naš, koji si na nebesima ustanovio činove i vojske anđela i arhanđela, da služe tvojoj slavi. Učini da sa našim vhodom bude i vhod svetih anđela koji nam saslužuju i s nama slavoslove tvoju blagost. Ove reči ne treba samo shvatiti simbolički, nego ih upravo treba shvatiti istinski. Da smo mi zaista ti koji, odnosno da anđeli zaista sa nama tog trenutka savršavaju svetu evharistiju i da upravo anđeli su ti koji idu zajedno sa nama, koji nam služe, saslužuju i koji sa slavoslove sa nama Gospodu i njegovu blagost, njegovu blagu vest nama objavlja. Zatim, posle ulaska u sveti hram, mi ćemo pevati trisvetu pesmu, Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, koja je također anđelska pesma. A upravo u toj molitvi trisvete pesme mi ćemo čitati, sveštenik će čitati jednu molitvu u kojoj, koja počinje rečima: Bože sveti, koji u svetima počivaš, i upravo će se u toj molitvi pominjati herovimi i serafimi kojima se mi upodobljavamo ovoj trisvetoj pesmi, a naročito posle u onoj staroj, jednoj od najstarijih pesama na svetoj liturgiji: Svet, 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 Gospod Savaot, Osana na visinama. Zatim, također, i pred čitanje svetog evanđelja, sveštenik će čitati molitvu koja će, u kojoj će postojati reči koje kažu: Usadi u nas strah tvojih blaženih zapovesti, da bismo, pobedivši sve telesne pohote, živeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je tebi ugodno. A onda dolazi onaj najsvečaniji, najbitniji trenutak svete liturgije, a to jeste prenošenje svetih darova sa žrtvenika na sveti presto. I tada, posle molitve koju sveštenik čita, u kojoj za sebe govori da je nedostojni sveštenik, ali da mu se da blagodat da on može izvršiti ovu beskrvnu službu, on se moli upravo onim rečima koje i mi pevamo i sveštenici se mole, a to su reči: Mi koji herovime tajanstveno iše herovimi, pesmu koju pevamo, mi koji herovime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojicu i trisvetu pesmu pevamo, svaku sada životnu briku ostavimo. Koji će, kao oni koji će primiti cara svih anđelskim silama nevidljivo praćenoga. Šta to znači? Upravo ona cilj naš, a to jeste da postanemo kao herovimi, da ih mi izobražavamo i da mi primamo cara slave Gospoda koji je praćen anđelima. I sveti Isidor Pelusiot kaže, kada govori o svešteniku koji je nedostojan za prinošenje svete evharistije, kaže da se i pored toga sveta evharistija ipak prenosi ne rukama sveštenika, nego rukama anđela koji saslužuju tom svešteniku. I nebrojeno možemo pročitati u žitima svetih upravo svedočanstva da su mnogi videli anđele Božije kako služe i saslužuju svešteniku i episkopu koji prinosi svetu evharistiju. A zatim slede i najvažnije, najbitnije, a to su molitve anafore, molitve uznošenja. Dostojno je da tebe pevati, tebe blagodariti, tebe blagosiljati, i upravo na kraju ove molitve govori se i nabrajuju se anđelski činovi koji govore trisvetu pesmu: Svet, svet, svet je Gospod Savaot. Jer i kaže su to na kraju te molitve: Blagodarimo ti za ovu službu koju si izvoleo da primiš iz naših ruku, iako pred tobom stoje hiljade arhanđela i bezbroj anđela, herovimi, serafimi, šestokrili, mnogooki, krilati koji lebde, pobedničku pesmu pojući, uzvikujući, govoreći. I onda mi naravno odgovaramo onim rečima, anđelskim rečima: Svet, 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 Gospod Savaot, upodobljavajući se na taj način upravo toj anđelskoj pesmi. Naravno, na kraju, i da sa tim i zaključimo, da pored stvorenih duhovnih sila koje izvršavaju volju Božiju, nažalost, postoje i prema pravoslavnom učenju i one koje su se pobunile, takođe stvorene, a koje su se pobunile protiv njega i koje čine zlo, a to je upravo demon, đavo, satana, što znači neprijatelj ili suparnik, ili demoni, đavoli, što doslovno znači oni koji kidaju i uništavaju. Vidimo da je i to, kao što je anđelska služba blagovest, vršiti, izvršavati volju Božju. Isto tako demon i đavo jeste upravo kidanje i razdvajanje. Đavo je taj koji kida i koji razdvaja, za razliku od blage vesti i povezivanja Boga i čoveka, stvaranje zaveta. Sa druge strane, demon je taj koji kida, koji razdvaja, šta u stvari i znači sama reč đavo. A satana jest, što je pravi naziv za otpadnika od Boga, jeste neprijatelj ili suparnik. I on je vođa zlih duhova. I njega možemo naravno prepoznati kao zmiju u trećoj glavi knjige Postanja, ili kao kušač Jova, kušač Gospoda Hrista. Hristos ga naziva u evanđeljima varalicom i lažovom, ocem laži i knezom ovoga sveta. On je pao s neba zajedno sa svojim zlim anđelima da se bori protiv Boga i njegovu slugu. I upravo Sveti Vasilije Veliki kaže da anđeo nije sposoban za pokajanje zbog toga što je bestelesan, a čovjek je stekao pokajanje zbog razloga nemoći tela. Eto, toliko. Hvala vam na pažnji i neka nas Gospod molitvama Svetog Arhangela Mihajla i svih bestelesnih sila pomiluje i spase. Hvala.
Izvolite, ako ima neko pitanje.
Sveti oci govore da se uglavnom, a samo o tom da kažem, da odnos u ovoj pozitivnim ovim nebeskim silama se zasniva isto na ove dve najveće Božje zapovesti. Znači ljubav i međusobno ljubav. O tome je još jedno drugo pitanje. Neki opet, pored srede i petka, traži da se poštuju i ponedjeljak. Upravo da se poštuju.
Pa, evo da krenemo od tog drugog pitanja o posta u ponedeljak, koji je sigurno većini poznat kao anđeoski, odnosno monaški post. Obično ljudi koji se odluče za takozvani anđelski obraz u ovome svetu, a to jesu upravo oni koji se odluče za monaški život, koji ostave sve blagodeti ovoga sveta, koji pristupe asketskom životu u manastiru, monaškom životu, koji se zamonaše, koji polaže i monaške zavete, obično uzimaju na sebe i da kažemo to breme posta, osim sredom i petkom kada je crkva propisala, i ponedeljkom. I to se upravo naziva taj post anđelskog obraza. Monasi se trude da u ovozemaljskom životu se što više upodobe upravo na osnovu ovog evharistijskog upodobljavanja svetim anđelima Božijim. Upravo se trude i oni da čitav svoj život što je više moguće upodobe ovom anđelskom obrazu, anđelskom životu, i da dostignu, naravno, da govorimo simbolički, dostignu upravo taj način bestelesnog načina života, odnosno da se u potpunosti odreknu svoga tela i svega onoga što je ovozemaljsko, kao što i ovde naveo Sveti Vasilije Veliki poslednju rečenicu koju sam pročitao, da je čovek stekao pokajanje zbog razloga nemoći tela. Upravo je telo to koje čoveka stalno udaljava od Boga, i upravo zato se uzima kao još jedno nametanje breme na svoje tele, koje će opet s druge strane olakšati duši, olakšati duhu u tom podvizavanju i upodobljavanju svetim angelima. Naravno, Bog je ljubav i to je osnovna definicija kada nas neko pita i kada govorimo o Bogu. Bog je apsolutna ljubav, iz ljubavi stvara. Kao što vidimo, Bog stvara nebeske sile bestelesne, ali kao krunu svoga stvaranja, kao lik svoj stvara čoveka. I ja shvatam postojanje anđela u slavu hvaljenja i služenja i ljubavi prema Bogu, kao što i sam čovek stvoren zbog ljubavi, stvoren da stvara zajednicu sa Bogom, ljubav sa Bogom. Isto tako i anđeli Božji stvaraju zajednicu ljubavi sa čovekom, ali upravo zato da bi stvorili zajednicu ljubavi sa Bogom, odnosno da bi ih priveli Bogu, jer kao što rekoh, čitava služba njihova jeste blagovest čoveka, čoveku o Bogu, kako bi čovek što prisniji odnos ostvario, prisniji odnos ljubavi sa bližnjim i sa Bogom. I iz toga i stoji, naravno, vaša konstatacija da i prve velike zapovesti važe naročito i za stvoreni nematerijalni bestelesni svet.
Malo hrabri.
Samo ovo su ponovni arhangela Mihajla i Gavrila po ostalim arhangelima, Uril i
da,
svaki
da.
Od njih ima neku funkciju, pa čisto je to.
Jest.
I zbog čega oni nemaju poseban praznik, nego samo arhangel Mihajlo i Gavrilo.
Da. Ja sam našao i imena ostalih arhangela koja se navode u jednoj apokrifnoj knjizi. To su knjige koje su nastajale, koje crkva prihvata donekle sa određenom rezervom, naročito zbog prepisivanja autorstva njihovog. U jednoj knjizi koja se pripisuje Enohu, Enohovoj knjizi u apokrifu, navode se upravo tih sedam arhanđela. I tamo se kaže da je Uril, arhanđel koji vlada nad nebeskim svetilištima. Rafael koji vlada čovjekovim mislima i njihov je iscelitelj. Raguil koji podvrgava kažnjavanju svet svetila. Mihail koji je pokrovitelj izraelskog naroda i glava arhanđela. Gavril koji je stražar raja i načelnik duhova koji pomažu ljudima. I Jerahmil koji pazi posle vaskrsenja mrtvih. Sada pripisuju se i drugi imena drugih, naravno, arhanđela. Da kažemo, sve ćemo, naravno, ono što je nama poznato iz teksta Svetoga pisma, jesu upravo dva arhanđela. To su sveti arhanđel Mihajlo, čije ime znači ko je kao Bog, onaj ko je kao Bog, i arhanđel Gavrilo, koji je blagovestio Presvetoj Bogorodici, Gavril, čije ime znači čovek Božji. Mi imamo svedočanstva o njihovom postojanju, o dva arhangela, ali eto, u crkvenoj, u pravoslavnoj, u hrišćanskoj tradiciji pojavljuju se, naravno, i ostali slikoviti opisi, pa i imena, naročito imena službe samih arhangela, i u drugim spisima na osnovu najviše ove Enohove knjige, tako da, eto, da kažemo, izgradila se misao i o postojanju, ali imamo i u tekstu liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, gde se govori o 1000 arhanđela koji predstoje Gospodu, tako da sigurno da ih ima mnogo više.
Sveti Jovan Kranštanski je pisao o tome. Otpušta ih malo stvar.
Da.
Nebrojeni
broj
anđela i arhanđela.
Da, da.
A oče, ne poznajem toliko dobro materiju, ali pretpostavljam da vi poznate, da li ima razlike u poštovanju i spominjanju molitvenog anđela između zapadne i istočne hrišćanske crkve? I koliko je možda neka poljudska mitologija ili već određeni način poimanja bestelesnih sila u savremenom svetu doprinjeno nekom pogrešnom prihvatanju kod pravoslavna Hrišćana, mogu tako kažem.
Pa sigurno je da postoji. Mi u zapadnoj hrišćanskoj crkvi vidimo dosta plastičnije prikaze i shvatanja koja su sigurno u mnogome uticala i na stvaranje raznih učenja na istoku. To vidimo da su to bila međusobno uzajamna mešanja, tako da upravo ti plastični prikazi i plastični prikazi na kojima je insistirala zapadna crkva, sigurno da naročito negde od 10. veka ima veliki uticaj, naročito u onom postvizantijskom periodu. Mi imamo jedno prikazivanje svetog arhanđela Mihajla koji nije bilo prisutno u vizantijskoj tradiciji, a koje se pojavljuje u istočnoj crkvi, naročito po tom postvizantijskom periodu od 10. veka.
Da. A savremeni način shvatanja anđela kod čoveka, da li ste imali možda kontakte sa ljudima, da li ste pričali sa njima? U tom smislu, dakle, koliko je Hollywood doprineo današnjim pojmanjima?
Pa, mi verujemo da svako od nas, to naročito govori sveti, naročito se govori u spisu koji se pripisuje svetom Dionisiju Areopagitu, o tom poslednjem anđelskom činu, o anđelima. Da je anđeo onaj najniži, najbliži ljudima čin, bestelesne sile koji najavljuju namere i tajne Božije, a svima su, kaže, pridodati nama kao anđeli čuvari. Na zapadu je naročito razvijena ta potreba isticanja anđela čuvara. I mi u pravoslavnoj tradiciji imamo i molitvu anđelu čuvaru, koja je jako lepa molitva, koju sigurno svako od nas voli da pročita na kraju dana u našim večernjim službama i koja je onako naročito u nas usadi jedno spokojstvo o tome da Gospod i preko nekog svog izaslanika koji je anđeo bdi nad nama i koji brine o nama. Pogrešno i loše smatram da ne postoji u ovakvom viđenju zastupništva pred Gospodom, a sveti ugodnici Božiji su uvek prisutni u našim molitvama. Mi se molimo Presvetoj Bogorodici, molimo se našem zaštitniku, patronu našega doma, nekom od mučenika, od ispovednika crkve, svetitelja crkve, da budu zastupnici naši pred Gospodom koji nam daruje spasenje. A isto tako i anđeo Boži, kako kažemo molitvu, anđele Boži čuvaru moj sveti, upravo nam je on taj posrednik. Ono što ne bi trebalo nikako, a što ne bi trebalo ni sa našom krsnom slavom, ni sa Presvetom Bogorodicom, ne obožavati u onom smislu da nam oni daruju spasenje. Kao što su i videli smo kroz istoriju, postojala pogrešna učenja o anđelima koji daruju spasenje ili anđelima koji oni aktivno učestvuju u nekom izgrađivanju našeg spasenja i budućeg života, već upravo razumevati kao posrednike između nas i Boga, kao posrednike koji nas usmeravaju na činjenje dobrih dela i koji nam često puta pruže ruku spasenja ili odvraćanja od nečega što nas ovde na ovome svetu može poremetiti, a sve to što nas remeti ide upravo od onog suprotnog otpadnika, zlog anđela koji uvek želi da nas odvede na drugu stranu, udaljujući nas od Gospoda i vodeći nas u propast i u pakost.
Posljednja tri čina anđelska. Rekli ste arhanđeli, anđeli i sad biće su mi je postoje stvara za dobra. Da li smo, da se kaže, strati arhanđel, a može se da mi reći ću da je anđel. Samo, da li on u činu serafin ili isto se kaže za njegov, da kada je slava arhanđel, šta je to su da se kaže kao anđeli, kao strati i...
Svetog arhanđela Mihajla mi ćemo nalaziti kao arhanđela Božijega, ali postoji i u likovnoj interpretaciji svetog arhanđela Mihajla kao serafima, to postoji kao onaj koji je najbliži Bogu. Ali isto tako u literaturi on se sreće i kao predvodnik bestelesnih sila i zato njegov naziv arhistratig. Stratig dolazi od grčke reči vojnik, koji je vojnik, a arhistratig je onaj arhivojnik, predvodnik čete gospodnje. Pa imamo gde gospod kaže, zar ne znaš da mogu pozvati legeon, odnosno četu, mnoštvo, to je sada da kažemo mnoštvo svojih, svoje vojske, svojih anđela koji mogu doći. Znači da je, da se uvek anđelska vojska naziva upravo pukom. U Luči Mikrokozmi, na primjer, Njegoš govori za da je arhistratik Mihajl predvodnik puka, polka bestelesnih sila, kako se tamo kaže, znači jedan puk kao vojska vojnika koji su usmereni na svoga vrhovnog, da kažemo vrhovnog komandanta koji je arhistratik Mihajlo, a sve u službi Boga, gospoda Isusa Hrista. Ali često puta postoji u likovnoj interpretaciji Sveti Arhangel Mihajlo i da se naziva i Serafimo.
Pitanja možda i vezana za upravo što ste pominjali. Govorili ste malo o ikonografiji i tako dalje, pa samo jednu možda ovakvu digresiju. Negde se arhistratik predstavlja sa mačem, negde sa kopljem, a u Luci drži sve. Da, u stvari simbolički to predstavlja.
Pa da, imamo u izveštaju na početku knjige Postanja, u, kada gospod je izagnao Adama i Evu iz raja, postavlja se arhistratik sa mačem u ruci koji će čuvati vrata raja. I upravo taj mač i označava spremnost na čuvanje zapovesti Božijih, na čuvanje samih vrata raja. A sama sfera koju drži u ruci, pa ajde da kažemo sa rezervom da uzmemo to da je možda i proisteklo iz tih nekih pogrešnih učenja po kojima arhistratik Gavril Mihajl posreduje u nekom stvaranju sveta, ali pravoslavno učenje, pravoslavne interpretacije naravno ne sme dozvoliti takvo shvatanje, već jednostavno za shvatanje sfere kao brige za ovaj svet, kao onaj koji predvodi anđelske vojske koje brinu o ovome svetu, koje brinu o čoveku i na taj način kao neko ko izvršava volju Božiju za ovaj svet. Ali eto, kažem, postoje i pogrešna učenja, postojala su naročito u ranom hrišćanstvu, u nekim spisima gde se Arhangel Mihajlo naziva Bogom Jevreja ili predvodnikom izraelskog naroda i stvaraocem sveta, o nekome koje je kao posrednik u stvaranju sveta.
Ja bih nešto rekla, Oče, samo da nije spadno previše. Oče, zar ta sfera ne kaže da je to u stvari Arhanđel Mihajlo baš i jeste čuvar? Čuvar, mislim, čuvar sveta što je Gospod sotvorio, jer tako se prikaziva anđeli Boži nama ljudima, u sferama.
Da. Pa mislim da smo to i rekli, da. Da. Dobro.
Htio bih da vam se zahvalim što ste došli u ovakvom broju, da se zahvalim prvo našem gostu koji se odazvao pozivu, ocu Branislavu.
Hvala svima i neka je srećna slava svima koji slave Svetog Arhangela Mihajla.
Dostojno jest Jakovo istino. Yeah.